Bueno, pois hoxe colocamos aquí na fronte do concello uns mandís, porque sabes que se pide tamén que coloquemos incluso para a veciñanza nas nosas ventás e todo isto, a colocación dos mandís para, bueno, reivindicar o traballo da muller, ese traballo invisible que se fai na casa e que é sempre invisible e mal recoñecido. E despois, bueno, pois ora temos aquí a técnica de servicios sociais, a técnica de igualdade de benestar, que está colocando a bandeira, e logo nos, bueno, pois temos programado para o día 10, neste caso o día 10, pola mañá o maratón de lectura na biblioteca, na Casa da Cultura, na que participan os colexios todos de FENE, e pola tarde ás 7 temos unha charla sobre fibromialxia, que é unha enfermedade que afecta basicamente a muller. Entón estará a presidenta de AFINOR, Asociación de Fibromialxia, con dúas compañeiras, bueno, ás 7 da tarde na Casa da Cultura.